Сайн бацны хэрхэн хүндээ сонсогч та өмгөөлөгч чалуун гэрлийн подкаст маань эхэлж байна. Өнөөдрийн ярилцах сэдэв хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн төрлүүд гэсэн сэдвээр ярилцах болно. Иргэний хуулийн 25 дугаар зүйлд бол хуулийн этгээдийн үндсэн агуулга ойлголт танил бол төрдөж өгсөн байдаг. Тэр тунд бол 25-ын нэгт зааснаас авч үзвэл өмчлөлтөө буюу эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах хэрэгтэй тусгаалсан хөрөнгөтэй. За өөрийн нэрээр ирэх болж үр хүлээдэг. За үйл ажиллагаанаас бий болох үр даврыг эд хөрөнгөөр хариуцдаг. За нэхэмжлэгч, хариуцагч байж чадах. За тодорхой зорилго бүхий доктортой үйл ажиллагаа эрхэлдэг зохион байгуулалтын нэгдэх хууль этгээд гинэ гэдэг үгээр тодорхойлсон байгаа. Нэггээр хэлэл хууль этгээд гэдэг бол тодорхой хэсэг бүлэг хүмүүсийн нэгдэл байж болох юм байна. Одоо тэр нэгдлийнхэн үр дүнд бол тухайн одоо байгуулгын хувьд бол ажиллах тэр байгуулгын хувьд ажиллаж байхдаа тодорхой эрх хөдөлж үүрэг хүлээж иддэг юм онцлог бол бүтс нэгжийг бол ойлгох нь гэж тайлбарласан байна. За үргэлжлүүлээд тайлбарлавал энэ хуулийн этгээд нь бол ашиг олох зорилготоор ашигын төлөө байж болно. За эсвэл хууль буюу дүрмд заасан зорилготоо ашигын төлөө бос байж болохоор ийм бол зохицуулт байна. За нөгөөтэйгүр хуулийн этгээд нь бол одоо энэ ашигын төлөөлөн ашиг бос байдлаас гадна хуулийн этгээд нь нийтийн ховийн холимог хэмжээний хэлбэртэй бол байж болохоор нөгөө өмчгийн хувьд бол одоо ховийн одоо ховийн хувь хүмүүсийн хөрөнгө оруулсан өмчөөс үүсч болно. Эсвэл нийт эдлэр газар дээр үйл ажиллагаа явуулах зорилготойгоор нийтийн зорилттой байж болно. Тэгэхээр энэ ховийн болон нийтийн өмчийн хэлбэрийг нийлүүлсэн буюу холимог хэлбэртэй өмч хэлбэртэй байж болох нэ гэдэг хойлд тусгацсан байна. За мэдээж хэрвэл хойл этгээдэг бол байгалахад бол ерхэн хойлын этгээд одоо хойлд заасан журмын дагуу цул хов тусгасан хойлд заасныхан дагуу үүсгэн байгуулж болно. Мэдээж үүсгэн байгуулахад бол үүсгэн байгуулах баримтчгийг бүрдүүлэх, үүсгэн байгуулах хурлыг хуралдуулах, за үүсгэн байгуулах шийдвэр гаргах бол боломжгүй гаргаж өгчих. За нөгөө төвөр бол энэ хууль этгээдэг өөрчлөлт байгуулах асуудал бол яригддаг. Хууль этгээдийн хөрөнгийн хөмчлөгч өө төвнөөс эрх олгсон байгуулга, за төвчлэн үүсгэн байгуулах баримтчгэр эрх олгсон байгуулгын шийдвэрээр хууль этгээдийг хууль заасан журмын дагуу л одоо нийлүүлэх, за нэгтгэх, хуваах, за тусгаарлах, өөрчлөх замаар өөрчлөлт байгуулж болж байгаа. Тэсэнд бол нэгтгэх нэ гэдэг чинь хоёр компани нийлүүлж болно. Хуваана гэдэг чинь нэг компани чиглэлээс нь хамаарад өөр өөр үйл ажиллагаатай компани болон салам учир өгөх юм компани болж болохоор. Тэгэхээр бид нар бол нөгөө групп компаниуд гэж ярьдаг шиг тэгж нэрлэлж бол болохоор. За тусгаарлах гэвэл одоо охин компани ч юм уу тусгаа чиглэлээр нь гүйцэтгэх зорилготой тусгаасан чинь шинээр компани байгуулж болох хэвэл байдлаар. За иймэрхүү бол ойлголт бол байж болно. За мэдээж хэрэгэл хууль этгээдэг бол татан болох бол үнцэн ойлголтууд яригддаг. За нэгт бол өмчлөгч үе төрнөөс эрх олгсон байгуулгын шийдвэр, за түнчлэн хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулах баримтчгэр эрх олгсон байгуулгын шийдвэр гарсан бол нийт татам өгч. За хоёрт бол дампуурсанд тооцсон. За хуулийг удаа дараагүй ноцтой зөрчсөн. Хуульд заасан бусад үндслээр татам болгох тухай шүүхэн шийдвэр гарсан тохиолдолд бол одоо татан тухайн хуулийн этгээд бол татам болох бол бас нэг ойлголт яригдана. За гуурт үйл ажиллагаагаа явуулах хугацаа дууссан буюу зорилготой хөрсөн учраас цаашид үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх шаардлага үүссэн өөрөх нь шийдвэр гарсан. Өнөөсөнд бол төрийн бус байгууллага байгуулалтаа гэж утгад 5 жилийн хугацаанд бид нэр ажилланаа. Энэ 5 жилийн хугацаанд нэ байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулнаа. Гэт 5 жилийн хугацаа нэг өнгөрлөө. Хугацаа туссан учраас бид нар бол одоо ингээд үйл ажиллагаа явуулахгүй. Тийм учраас татан бүгтэй гэсэн шийдвэр өөрөөсөө гаргаж байгаа бол энэ үндслэлийг үндэслэж хууль этгээд татан бүгцэн гэж үзэхээр одоо ойлголт байна. За дөрөвт бол хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулсан эрх бүхий байгуулгын шийдвэр гэсэн. За нэгсэнд бол нэг толгой компани, охин компани татан болгох юм уу? За эсвэл нэг өдөрдох зөвлөлийн хурлаараа татан болгох шийдвэрээ гаргаж байгаа ч юм уу? Ийм хөйлгэлтүүд эрэгдэн. Тавт бол хойлт заасан бусад үндслэр одоо татан болгож болно гэж байгаа. За мэдээж хэрэг бол одоо хуулийн этгээдийн сая өмнө дөрдсөн хуулийн этгээдийн төрлүүд төр бол ашигын төлөө болон ашигын төлөө бус гэдэг байдлаар ангилж болно гэдэгээр хэлсэн байгаа. Тэгээ үүнтэй холбоотойгоор наривчилж иргэний хуулийн 33 дугаар зүйлд бол хууль этгээдийн төрлийг бол наривчлан тусгаж өгсөн байгаа. За ашигын төлөө хуулийн этгээдийг бол одоо дотор нөхөрлөг компани хэлбэрээр байгуулнаа гэсэн байгаа. За ашигын төлөө бус хууль этгээдэг холбоо сан хоршооны хэлбэрээр байгуулна гэсэн байна. За эндээс харагдвал нөгөө нэг хууль этгээдийн төрлүүд нэг наривчлал гараад ирж байна л да. За компани гэдэг бол мэдээж хэрэг бол бид хүн хамгийн их сонсдог, хамгийн их төгөөмөл харилцдаг одоо хууль этгээдийн байгууллагын нэг хэлбэр байдаг. За компани бол хувьцаа эзэмшигчийн оруулсан хөрөнгө нь тодорхой тооны хувьцаанд хуваагддаг. Өөрөнд тусгаалсан хөрөнгөтэй ашигын төлөө үндсэн зорилготой хууль этгээдтэйг л хэлж байгаа. За харин нөхөрлийн хувьд бол гишүүдийн оруулсан хов хөрөнгөөс бүрдэх эд хөрөнгөтэй за хүлээсэн үүргээ уг гид хөрөнгө болон гишүүдийн хувийн өмчийн эд хөрөнгөөр хуульд заасан дагуу харьцдаг хууль этгээдтэйг олгож байгаа. А холбоо сан оршооны хувьд бол бас нэг ялгаа байгаад байгаа. За тэр тундаа бол холбооны хувьд бол нэгтмэл тодорхой зорилго тавьсан хид хэдэн этгээд сайн дурын үндсэн дээр нэгдэж байгуулсан гишүүнчлэл бүхий хууль этгээдтэйг олгодог. Харин сангийн хувьд бол нэг буюу хид хэдэн үүсгэн байгуулагч нийгэмд ашиг тустай нэгдмэл зорилгод хүрэхийн тулд хид хөрөнгө төвлөрүүлэх замаар байгуулсан гишүүнчлэлгүй хууль этгээдтэйг олгодог. Холбоо сан хоёрын ялгаа нь тэрэн дээр оршиж байгаа. Нэг нь гишүүнчлэл авч өсдөг бол нөгөөтөн гишүүнчлэлгүй тототтай ингээд ажиллаж идэг. Гишүүнчлэл нэмдэггүй байдлаар ингэж байгуулагддаг хоёр хууль этгээдтэй. Хоршооны хувьд бол эдийн засгийн болон нийгэм соёлын нийтлэг хэрэгцээг хангах зорилгоор хид хэдэн этгээд сайн дураараа нэгдсэн хамтын өнтерлэг хяналт бүхий дундын эд хөрөнгөтэр үндэслэн үйл ажиллагаагаа явуулахар байгуулсан хууль этгээдтэйг олгодог. За энэ бүхэн одоо энэ ашигын төлөө болон ашигын төлөө бос энэ үйл ажиллагаа явуулдаг хууль этгээдүүдтэй холбоотор тусгаалсан хуулиудад гардаг. Жишээлбэл компанитай холбоотой компанийн тухай хууль байна. Нөхөлтэй холбоотой нөхөрлийн тухай хууль байна, тийм ээ. Холбоо сан оршины тухай ингээд юм зохицуултыг тусгаалсан зохицуултыг явуулсан хуулиуд тус бүрд бол гарсан байдаг. А тухайн наривчласан хуулиараа л ерөнхийдөө энэ хууль этгээдийн одоо хэрхэн яаж байгуулах уу, хэрхэн яаж татан болох уу, хэрхэн яаж ажиллах уу гэдэг нь наривчлал тусгаж өгсөн байдаг. Хууль этгээд болон компани баримтчиг, оршины баримтчиг төрийн бус байгууллага байгуулахад шаардлагатай зүйлсийн талаар тодруулж асуух шаардлагатай гэж үзвэл та бүхэн доорх линк болон холбоо орхисны дугаараар холбогдож зөвлөгөө авч болно. Өнөөдрийн сэдвүүг өндөрлөө анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.